jenom upozorňuji, že nejistota u hrubého domácího produktu je mnohem vyšší než 0,5%. Jak si mnozí namlouvají a jak řada z nás vytváří to očekávání tím, že hovoří o těch půlkách, ale jako do toho výstupu, který tahle ekonomika generovala před covidem, se vrátíme až příští rok.
Dobrý den. Já bych vás chtěl přivítat na druhé akci ze série pravidelných setkání se zajímavými osobnostmi z českého biznisu. Snažíme to se samozřejmě organizovat na aktuální téma, přinášet zajímavé názory a pro ty, kteří zrovna nemůžou se zúčastnit, tak celý záznam bude k poslechu na podcastových aplikacích. Mé jméno je Zenon Folvarčný, jsem vedoucím linie daňových služeb v BDO a chtěl bych tady přivítat mého dnešního hosta, Mirek Singer, předseda dozorčí rady Generali Česká, Generali Slovenská, hlavní ekonom Generali C Holding, bývalý guvernér ČNB. Mirku, co si ještě o sobě řekneš, co všechno děláš?
No a tak dělám toho docela dost, jednak jsem v Generali vlastně v C Holdingu, kde svým způsobem se starám primárně samozřejmě o ty státní a dohledové instituce. Generali řídí z Prahy celou střední a východní Evropu, včetně Rakouska a Ruska, takže to není úplně málo. Teď mě trošičku ten covid jako ulevil s cestováním. Zaplať pambu za to, ale on se to zjevně vrátí. A vedle toho jsem vlastně místopředseda dozorčí rady v Monetě. Poradcuju v jednom family officeu, učím na VŠE, konzultuju trošku pravidelněji přes oceán makro a tak vedle toho samozřejmě píšu a publikuju a tak soku nenudím se.
To je skoro na 8 dnů v týdnu.
No
ještě k tomu rodina.
Člověk musí být rychlej.
Jo. Mirku, dnes aktuální téma, pohled na českou ekonomiku očima Miroslava Singera. Přejdeme pár jako bloků, základně se budeme pohybovat v tématech, jak ekonomicky zvládneme krizi, jestli to byla krize, co očekáváme ve zbytku roku 2021, 2022 a dál, jaká je ta budoucnost českého biznisu a v první polovině našeho setkání se budeme bavit na těch okruhů otázek, ke kterých přejdu, a pak se budeme věnovat i otázkám z publika prostřednictvím chatu. Takže bych rád i pobídnul teďkom ti online posluchače, aby psali do chatu a nebáli se, já budu ty otázky zmiňovat ke konci. Jestli teda můžeme, Mirku, Česko v covidu, srovnání minulé krize, to si seděl ještě v židli ČNB. Jaké byly nějaké takzvané to dvojí TV 2.8, 2.9, pak zhoupnutí 2.12, 2.13? V čem je tahle krize, jestli vůbec je to nějaká krize jiná?
Takhle, tahle krize je hodně jiná v tom, že příčiny té krize nevznikly v ekonomice. No. Krize 2.8, 2.9 byla krize, která se způsobem ukázala ve nějaké nedostatky v regulačním rámci, v dohledovém rámci, ve vyspělých zemích, v těch největších ekonomikách, že jo, a na nedostatky těch finančních sektorů, který tam měli a tu krizi jako svým způsobem vyvolala ekonomika sama. A proto se také v té ekonomice řešila. Teď máme krizi, která se mnohem víc dá srovnat a to, jak těma ekonomickýma nákladama, tak tou rychlostí příchodu, tak i relativně rychlou schopností části ekonomiky se tomu vyrovnat s nějakým, ale taky bohužel oběťma na životech, s nějakým malým vojenským konfliktem. No. Mm-hmm. To je prostě, COVID je jako svým způsobem malá, ne velká, ale malá válka. Poslední pandemie, když si před covidem, že byla španělská chřipka, ta se svým způsobem dá s mnoha lidí se přirovnat spíš k něčemu většímu, než byla první světová válka, třeba z hlediska obětí. A teď máme jako malou válku. Je to lepší pandemie než ta předposlední, ale je to prostě něco, co do té ekonomiky vtrhlo nenadále. Způsobilo věci, které jsem si nikdy nemyslel, že zažiju. Jako, a v tuhle chvíli nás asi opouští, mimochodem opustí nás, to si troufnu tvrdit, takže se budeme vlastně divit, že furt budeme se připravovat na to, že se vrátí a ono to najednou zmizí. Jo.
Doufejme, že zmizí. Pevně doufáme, čísla tomu nasvědčují. Rád bych prošel pár ukazatelů, které jsi měl a máš pořád asi oblíbené. To znamená, dotknu se tvůj názor na sazby, inflaci, zadlužení, kurzové rozdíly. Pojďme od začátku. Co sazby? Jaký je podle tebe správný postoj k sazbám ČNB, inflace na to navázána, vyjádření pana Dlouhého o zvyšování?
Hele, takhle, já si zaprvé myslím, že v tuhle chvíli žijeme konečně, protože jsme rok a půl ČNB všichni správně vyčkávali, nechávali tý ekonomice poměrnou volnost, protože vycházeli z toho, že ty firmy, jak budou sekat a lidi, jak budou muset sedět doma, prostě ta poptávka tam nebude. A v tuhle chvíli začínáme žít v době, kdy se poptávka dramaticky vrátila. Svým způsobem nám kolujou ty různý úzký místa v těch ekonomikách, které zvedají ty ceny napřed z průmyslu, tam stále jsou cejtit. Já myslím, že za chvíli překolujou jako do služeb, protože se najednou začne ukazovat, že a teď mluvím z vlastní osobní zkušenosti, najednou jako chybějí třeba ty taxiky. Jo, v restauracích začnou, ne ve všech, v Praze jsou ty restaurace stále prázdný, protože tu chybí ta turistika, ale v těch rekreačních místech České republiky, kam se záhy zase přesune ta poptávka těch lidí, kteří se rozhodli, že nemají zapotřebí jako riskovat, že budou někde v karanténě, že někde v tramtárii prostě zjistí, že mají pozitivní test a co teď s tou karanténou a tak, tak to budeme nějakou dobu zažívat. A z toho hlediska jako podle mě dobře, že Česká národní banka jako signalizuje, že hajkne, že zvedne ty sazby. Si myslím, že je zvedne letos, teď si myslím, že je zvedne bezprostředně prostě ještě já si myslím, že je zvedne spíš teď v červnu, než v tom srpnu. Ale a pak se podívá, co se děje s kurzem a jestli ten kurz dramaticky neposílí, tak je zvedne ještě jednou poměrně rychle a pak se chvilinku ukáže, co bude dál. Jo. Z hlediska té inflace zatím ji zažíváme spíš někde na té hranici trojky. Teď nebudu tady posluchače ničit jako rozdíly mezi různými typy inflací, ale já si myslím, že záhy to opadne, že se trošku ukáže, že ta ekonomika se zase vrátí k těm kapacitám, který měla a ty inflační tlaky se snížejí. Z hlediska výstupu, tak teď zažijeme prostě takový frenetický podzim, kdy všichni budou vyrábět. Ono tomu pomůže i to, že jak máme ty volby, tak žádný ty katy těch programů, co si jen povídat, žádná vláda takhle před volbama jako nespustí jako fiskální brzdu. Ale pak si myslím, že řada těch programů bude muset zmizet z té ekonomiky, dolky přispěje k tomu ochladnutí, ale i tak ta ekonomika solidně poroste. V letošní rok to bude vypadat ještě méně impresivně, mezi 2-3. Já jenom upozorňuji, že nejistota u hrubého domácího produktu je mnohem vyšší než 0,5%, jak si mnozí namlouvají a jak řada z nás vytváří to očekávání tím, že hovoří o těch půlkách. Ale prostě zažijeme slušný růst, příští rok zažijeme ještě slušnější růst i tak. Ale jako do toho výstupu, který jsme generovali, nebo který tahle ekonomika generovala před covidem, se vrátíme až příští rok.
No a co to zadlužení? Jak vlastně se bude ten covidový dluh splácet dle tebe? A myslíš, že se do toho, do těch videů spláchlí necovidové položky, že říkám, když už čistím tu rozvahu.
Ale máme předvolební situace. Jo? Tak to je samozřejmě, že se tam spláchly necovidové položky. Samozřejmě, že v tuhle chvíli při té nezaměstnanosti, které máme, je řada těch uměle vytvářených pracovních míst brzdou a nikoli v přínosem. Samozřejmě, že ta další vláda bude muset nějakým způsobem revidovat ten rozpočet, který už na de facto necovidový rok počítal s deficitem někde na úrovni 6-7%. Ono upřímně řečeno si myslím, že ten stát by dokonce měl problém to utratit, některé ty položky, kdyby je vše byly rozdělené. A to všechno jako zažijeme. Jo. Ale, takže ten rozpočet teď podle mě není nastavený už jako rozumně, ale on stejně bude zrevidovaný po volbách. Nevidím v tom takový problém. Co se týče toho zadlužování, u nás se strašlivě jako kolem toho vytváří. My jsme prostě finančně konzervativní národ. Že u nás jako prodat ty noviny titulkem prostě masivní zadlužování, hrozí krach, je strašně snadný. Ve skutečnosti jako si zahraniční investor si to evidentně nemyslí. Náš dluh zase klesl, stoupl v ceně a klesl požadovaný výnos. Že jo? Z hlediska toho, kam se tím zadlužením dostaneme, tak se dostaneme na ukazatele dluhu vůči HDP, které jsme měli někdy v roce 2013. Jo? Jestli si někdo tady pamatuje rok 2013 nebo 2014 jako rok finančního krachu České republiky, tak by se ho šlo zeptat, co v té době kouřil. Jo. Mm-hmm. A prostě nic takového není. Jiná věc je, že ten rozpočet teď je nastavený nedobře, jako by z hlediska dlouhé trajektorie je potřeba ho změnit. Jo. Mm-hmm. Ale já si myslím, že vše bude změněn. Jo. Po volbách. Samozřejmě, že po volbách.
Tak, teď takové zajímavé téma, které si tady zmínil několikrát, padlo kurz, jo, sazby, kurz. Mnoho fabrik Česká republika je opřená o cizí měny. Co koruna, sazby ČNB?
Tak zase, v tuto chvíli máme, koruna posiluje, to, co se vyrábět se u nás vyplácí méně než před nějakou dobou, ale já se tohle období už jednou zažil někdy na začátku, když jsem byl v České národní bance kolem roku 2006-2007. To je období, ve kterém průmyslníci chodí a říkají, že mají jako dva zásadní problémy. Jo. První z nich je kurz, který jim skoro znemožňuje vyrábět a prodávat. A druhé je nedostatek lidí na to, aby vyráběli a prodávali to, co chtějí. Nedocházím úplně, že ty dvě věci naraz, to není konzistentní historka. Jsme na tom tuhle chvíli podobně, akorát jsme na tom podobně trochu kvůli těm různým kurzarbeiterům a věcem, který doufejme z té ekonomiky zmizí. Tím by se ta část té pracovní síly mohla pro ty průmyslníky trošku zlepšit. A z druhé strany ta ČNB skutečně potřebuje, a to je její primární cíl, jako tu inflaci stlačovat z té trojky směrem ke dvojce a na tom jim ten kurz pomáhá. Takže otázka není, jestli koruna správně posílila, otázka je, co je správné posílení koruny tak, aby ČNB nemusela tolik zvedat sazby. Jo, to budeme zjišťovat, protože to, jak ten kurz bude reagovat, to teprve uvidíme, ale to, že ten kurz posiluje, mě nepřekvapuje, mě to připadne přirozené a zatím v této době správné.
Takže zajištění proti kurzovému riziku jako jedno.
Zajištění je určitě.
Pokud ty očekávané sazby jsou taky přijatelné, že jo?
Tak.
Co nemovitosti? Ty pořád rostly. Krize, nekrize, byly refinance hypoték v té retailové části, v té B2B.
Já jsem jako z toho strašně nervózní. No? Já furt jako slyším, jak a vím od developerů, že ty investoři do těch nemovitostí, včetně office spaceu, jako jsou ochotní investovat. A pak jdu na BDO. Že jo. Procházím jako zase prázdným komplexem office spaceu. V parku, kde určitě jako to hůčelo před dvěma lety, ani živáčka. Jo. Bistro, krásné bistro ani neotevře. A všichni se jako tváří, že hodnota těch nemovitostí je furt stejná. No. Jako, ať se mě nikdo nezlobí, není. Jo. Já tomu prostě nevěřím. Já jsem přesvědčen, že nemovitosti mají různý segmenty, že určitě ty výrobní v tuhle chvíli jako mají svým způsobem boom, protože ty úzký místa prostě vedou k tomu, že teď se schání ty produkty, nikoli kupujou, ale schánějí. Ale u těch office spaceů jsem třeba nervózní. Jo. Stejně tak jsem docela nervózní u biznisových hotelů. Jo. Jako zase jo, realisticky. My jsme vždycky tu střední a východní Evropu objížděli. To byly vždycky čtvrtletní quarterly business review. To znamenalo, že jsme prostě dva týdny někde lítali, že jo, Praha, Varšava, Bukurešť, Sofie. No já myslím, že nemyslím, že nebudeme cestovat. Jo. Ale nemyslím si, že budeme cestovat čtyřikrát do roka, všechno objíždět a mezi tím ještě dvakrát pro jistotu. Jo. To si myslím, že se nevrátí, že jsme se naučili všichni trošičku jinak fungovat. A takže já mám trošku ne strach, přiznám se, protože já jsem ty hotely zažil ještě jako guvernér, a když člověk prostě sedí v tom frankfurtském hofu, protože tam sedí všichni guvernéři, platí těch, ty 400 plus eček za noc, má tam to pivo za těch 13 eček v té lednici a připadá se jako blázen. Jako. Tak mě to jako chybět nebude. Jo. Ale jiná věc je, že ty hosti těmhle typům hotelu chybět budou. Mm-hmm.
To je možná oslý můstek takové otázce megatrendy do budoucna. A jak v té B2C sféře, tak B2B. Že jo? Zmínil jsi třeba B2B kancelářské budovy, B2C normální konzument, který nakupuje nějak v obchodech. Kde bude ta změna? Bude vůbec návrat, nebo je to všechno teď zrychlení změny?
Takhle, já myslím, že je správný říct, že COVID jako zrychlil ty změny, které tu byly už předtím. Digitalizace tu byla před COVIDem. Jo. Když se člověk podíval na 10 největších firm z hlediska tržní kapitalizace v roce 2019, tak tam byly ty Alibaby, že jo, Amazoni, TikTokové, a pak tam byly, myslím, tři firmy, které by se daly nazvat ty jakž takž normálnější. Jo. Jedna z nich byla, myslím, Mastercard, což není zas tak úplně nedigitální, ale přece je to aspoň trochu jako normálně finančnictví. Pak tam byl ten konglomerát Warrena Buffetta, který tam má samozřejmě normální firmy. A pak tam byl Johnson & Johnson. Zbytek byl digitál a to ještě hodně nastupující čínský nebo asijský digitál. To se nezmění. To tu máme a takhle to zůstane. A zůstane to mimo jiné, protože ty dvě centra, které ten digitál budou vyrábět, na těch velkých trzích, na kterých ty big data mají dost dat na to, aby si vyhodnotili ty modely, vyhodnotili spotřebitele, na kterých ty spotřebitelské data jsou dostatečně volné, aby se s nimi dalo v klidu pracovat bez obavy. No to si řekně na rovinu, to nejsou evropský, to je Evropa, jo? To je Amerika a Čína. Ty budou vyvíjet ten digitál a my ho od nich budeme dost mizerně nakupovat. A svým způsobem jediná šance na trochu lepší nákup je držet si tam, kde to bezpečnostně jde. Obě dvě ty alternativy, aby se mezi sebou aspoň museli střetávat. Jo. Trošičku je to jako doba, kdy Airbus začal vyrábět tryskáče a Boeing zjistil, že už je nemůže prodávat s takovou marží jako předtím. Jo. Tak to je naše jediná šance. Jo. My prostě v tuhle chvíli ten digitál jako nepotáhneme. To si může Evropská komise psát, co chce, ale GDPR, jazyková roztříštěnost, regulační roztříštěnost, nic z toho prostě nepomůže. Takže to je další trend. Teď, co se týče těch obchodů, no, já nevím, já mám jako v příbuzenstvu realitáky a ty myslím už rok a půl neberou ty pronájmy malých office spaceů, protože říkají, že pravděpodobnost success fíčka je minimální. Moji rodiče se naučili jako nakupovat, teď se přiznám, že nevím, jestli přes rohlík nebo přes košík, to se omlouvám, ale vlastně je to dobře, nedělám reklamu ani těm, ale naučili se prostě nakupovat v 80+ a hrozně jim to vyhovuje. Jo. Tak některé věci se určitě nakupovat furt budou, ale já mám taky nějakou zkušenost s tím Decathlon. Že? Něco člověk potřebuje, něco docela jednoduchého. Ono to vlastně vůbec není nepohodlný. Tam přijet zaparkovat. Za 10 minut si vyzvednout, co si člověk objednal na tom internetu. Místo toho, aby chodil jako ty kilometry chodeb a hledal tam, kde je ta přihrádka s těma lyžařskýma kalhotama pro mýho syna. To si myslím, že některé věci se fakt jako nevrátí. Jo. Takže já si myslím, že nemůžeme doufat, že ten svět bude stejný. Vrátí se, já jsem přesvědčil, že se vrátí normální turistika v nějaký míře, co do 70-80, možná i víc procent, protože furt chceme cestovat. My si to v Evropě zkomplikujeme samozřejmě těma, nebo zkomplikujeme, zlepšíme prostředí, ale zdražíme si to těma uhlíkovýma daněma. To je taky docela evidentní, ale obecně ta turistika zůstane, no, tahle. Ta biznisová ne, a jak se říkám, že se nevrátí celá biznisová turistika, jenom její část, tak stejně tak si myslím, že některé obchody, některé obchodní modely se nevrátí, protože prostě nemají právo na to se vrátit. Jo. Je to vlastně, některé věci jsou pohodlnější. Jo.
Možná se ještě zeptám s těmi megatrendy, které tady vnikly tím covidem, lidi byli doma, Mnozí začali třeba z nějakých přebytků obchodovat oslý můstek zase. Nějaká environmentální problematika, ale narazím teď ještě na to jednou, kryptoměny. Četl jsem tvůj názor, co ty, a jestli bys tady shrnul, co ty
jsem, v tím kryptosvětě. Já jsem jako ajťák původem. Já jsem dělal programování na Gimplu. Já jsem byl ta generace, u kterých komunisti zdoufali, že jim ten plán, ty kluci na těch velkých počítačích konečně spočítají dobře a bude všeho dost a všichni budou šťastní, přestihneme kapitalismus a přistaneme na Marsu, kde styčíme rudej prapor. No. Takže já mám jako k tomu vztah dobrý. Ale rozlišujme jako digitální peníze, který si myslím, že mají jako budoucnost, ale rozlišujme tu blockchainovou technologii. Já se přiznám, že já stále jako vlastně moc nevěřím na to, že to rozptýlená registrace, která je sice mnohem spolehlivější, a taky energeticky, operačně neskutečně drahá, jako přináší tak ohromné výhody, aby ve většině těch věcí odůvodnila to, že když si vezmeme ten Bitcoin, že, tak ten teď na ty operace spotřebá energie jako Argentina. To prostě proti tomu ten centrální registr u důvěryhodné osoby je jako to je kurňa levnější technologie. Jo. A ta důvěra, nebo nedůvěra, ono to není přece, ta důvěra nebo nedůvěra není psychologický faktor. To je důvěra v to, že je ten enforcement, že je to vynucení, že se toho práva doberu. Jo. Já zase mám příklad. Já jsem strašně moc četl v těch ekonomistech o tom, jak ty blockchainy vyřeší ty problémy těch špatných vlád v Africe, latinskoamerických zemích. Jo. Tak já teda třeba přes ty katastry, jo, přes ty registry vlastnictví půdy a nemovitostí. Jak si to jako představ? Jo. Žijeme, máme to štěstí, že žijeme v Madurasově, že jo, Venezuele. Mám pěkné vile v Caracasu. Teď nám tam zastaví, před náma zastaví ten džíp, z toho vyskáčou ty kluci s těma kalašníkovama a budou nám říkat, vypadněte z té vily. A my se na ně podíváme a řekneme, to ne, my to máme zaregistrovaný v blockchainu, nás nevyženete. Jo. Jak dlouho jako ta situace potrvá? 10 vteřin? 2 dávky. Jo.
Zmínil jsi energetickou náročnost a tedy věci v této oblasti, právě energetická náročnost, témata, která pořád ty firmy, které jdou online, uhlíkové stopy se pořád řeší. Nechci, aby to bylo něco mimo tvojí specializace, ale přesto rád bych se zeptal, jak se řeší otázky ESG, Environmental Social Governance nebo Sustainable Development agendy a tady ty věci v například, můžeš říct, generály nebo v nějaké odborem...
Generály, moneta, všichni to řešíme. Ano. Já myslím, že se vytváří nějaká body, no nějaký těleso zkušeností s tím, co se dá udělat rychle, rozumně, levně. Musíme stejně jinak pracovat s lidma. Ta mladá generace je jiná, než jsme byli my. Mně se zdá, že jako je, že když to řeknu jinak, některé věci se dají udělat dobře, rychle a levně a jiné věci je lepší nedělat a teď všichni zjišťujeme, kde je ta hranice. Jo? Ale myslím si, že tam je prostě potenciál toho, jako vždycky, když se lidi o něco snaží na tu specializaci, prostě kdo toho zažil víc, ten má výhodu a zná toho víc. Já jsem takový jednoduchý člověk a ještě, že už jsem vlastně dinosaurus, v tom korporátu jsem někdy od 95. Já si pamatuju, jak jsem prodal dořešil prodej fabriky na barvení látek a tkaní v Nejtku. Přijeli tam takový německý inženýři, který se o to bráchové, o to starali, přesouvali de facto ty výroby z toho Německa, kde už se to nedalo, do těch levnějších částí Evropy. A jedno z jejich prvních opatření v té obří hale, v tom Nejtku, prostě, že ten mnohapatrový barák, kde ten textil takhle proudil ze zhora dolů, bylo, že se podívali, kde se vlastně vyrábí. A vymontovali ty zářivky tam, kde se nevyrábělo na těch plochách, protože najednou ta fabrika jela na třetinu, čtvrtinu kapacity. A ušetřili těm několik milionů ročně na elektrice, což na fabrice, která měla obrat tehdy nějakých pár set milionů, bylo docela dost. Prostě proto, že ty lidi přijdou, že, a takhle bouchnou do těch vypínačů a zapnou všechno. A když tam ta žářivka není, tak nesvítí. Že. To jsou ty věci, které mě furt připadnou, že furt jako dávají smysl. Jo. A to jsou jednoduché věci.
Jo. Kdybych řekl nějaké tvé tipy nebo myšlenky, jak se k problematice toho udržitelného růstu, jak se v něm orientovat, jak pomoct nastavit strategii takového podniku, chápu to, šáhnout po jednoduchá řešení a pak se zamýšlet nad nějakými komplikovanějšími
specializacemi. Ty jsi poradce, já jsem byl 5 let poradce, 4,5 myslím, v Prajzech. Quick win, jo, získání důvěry, strategičtější projekt. Jinak to nebude.
Já bych se zeptal tady, nějaká otázka tady z publika připlula. Co si myslíš, že je největším pozitivem nebo přínosem covidové situace pro Českou republiku a zde působící společnosti?
Já teda jako do téhle chvíle jsem říkal, že to jako zrychluje ty trendy a fakt, jo. Ale já na malém válečném konfliktu žádný jako velký přínosy vidět neumím. Jo. To je trošičku jako, já myslím, že to jsou takový ty hesla, jako co tě nezabije, to tě posílí, když se to týká zdraví, jo, blízkých, tak zjistí, že to tak není. Že jo. Ale kdybych jako mermomocí chtěl říct něco pozitivního, takže jsme asi na mnoha místech zjistili, že ty digitální projekty, jo, které jsme měli napočítané jako pilot, zkouška, projekce a za rok a půl budeme schopni něco prodávat digitálně. Jsme najednou zjistili, že svoboda je fakt poznaná nutnost. A za měsíc to, za měsíc a dva to šlo. Jo. Toto si myslím, že jako zásadní, třeba v pojišťovně jsem to viděl, v monetě jsem to viděl. Jo, v tomhle smyslu jasně, ale jinak se radovat z toho, že nás postihla pandemie, to já teda neumím.
Druhá věc je, jestli bylo dost ajťáků na to,
no,
na ty zdroje. Zmínili jsme tady kurz euro, názor, Mirku, na
no, tak
euro přijetí, nepřijetí.
Žijeme v ohromné nejistotě. Přijetí eura bych tuhle chvíli, já to stále považuji za folklorní jako už argument. Folklorní debatu. Debatu, která se vede jenom proto, že někdo najednou jí chce vést a má pocit, že mu umožní vyplnit nějaký prostor mluvením o euru. Z praktického hlediska máš u sebe mobil?
Odložený.
No. Hele, euro bylo jako projekt, mělo základní přínos eura mělo být transparentnění cen. Mm-hmm. Jo? A já tomu rozumím, protože já jsem zažil 90. Jo? Nalézání cen v 90. letech vypadalo tak, že si člověk opatřil fax, odeslal fax do nějakého evropského dodavatele, kde se ho přeloženým dopisem zeptal, jestli by mu neposlal ceník. Že jo. Pakliže ho ten evropský dodavatel neignoroval, tak zhruba do 2 dnů ten fax začal pískat, že ho chrlit, to tady říkám pro ty mladší, aby věděli, co je fax, a z toho vylezl ten ceník. Jo. A pak si člověk koupil Hospodářské noviny, vzal, jestli už existoval první tabulkový spreadsheet, jo, začal přepočítávat z toho kurzu ty ceny. Dneska to trvalo jako 2 dny a přínos jednotné měny na nalézání cen byl evidentní a dramatický. Jo. Ale dneska máme ty mobily. Když já chci přepočítat, co mě něco stojí ve Švédsku, tak si kurník stáhnu ten katalog té firmy. Stáhnu si ten kurz ty švédské koruny. A myslím si, že zhruba za minutu budu vědět, jaká je ta cena v korunách. Jo. Ten základní přínos eura se jako, sorry, ale zmizel.
Další dotaz, řeknu obrazně z publika. Věřím, že příští setkání s zajímavými osobnostmi už bude i offline. Co si myslíš o elektromobilitě? Jde to vůbec ufinancovat? Mám na mysli infrastrukturu, baterie, rychlodobíjecí stanice, sítě s obrovským příkonem, které ty dobíjecí stanice vyžadují. Vybavení hasičských sborů. Hořící elektromobil se jinak hasí. A kdo ví, co ještě? A já tady jenom dodám za mě a porovnání s nějakými vodíky.
Já myslím, že zásadní... Já se ty otázce upřímně vyhnu. Jo? Já nebudu odpovídat na... Ale zkusím říct, že zásadní je, aby se to řešení na to snižování nebo eliminaci emisí při mobilitě neomezovalo a nevytvářelo monopol jednomu řešení. Jestli to bude CNG, jestli se nakonec najdou i mnohem efektivnější cesty ke klasickému motoru. Já fakt nejsem technik, aby tohle poznal, jestli vodík, ale myslím si, že jako je zásadní chyba, jestli se nastoupí na jednu cestu, protože si myslím, že furt ještě se hledá. Jo. A bojím se trošičku, že ta vize, že ta cesta už je jasná, se vytváří mimo jiné i proto, že někteří evropští výrobci už mají prostě do toho jednoho řešení strašně nainvestováno. Ale oni bohužel po všech těch ostatních chtějí ještě ohromné investice na to, aby to řešení mohlo jak tak fungovat. Jo. A třetí ta moje věc je, já jako jsem člověk z města, jo, a prostě rád bydlím ve staré zástavě. Myslím si, že není náhoda, že fůra lidí ráda bydlí ve staré zástavě, pokud může. A tam to jako, tam já nevím, jak to nabíjet. Jako to vyhazování těch kabelů z okna jako k autům. Jestli mě někdo jako z té nové generace i politiku jako říká, že to bude v těch sloupech, tak můj táta je jako silnoproudař. Ty kabely, které vedou od těch sloupů s těma zářivkama, fakt nejsou dimenzovaný na to, aby napájeli, aby přes ně tekl proud, který bude napájet auta. To je prostě holej nesmysl. To chci jako říct technologicky, tohle je evidentní nesmysl. Takže já myslím, že tady nás čeká ještě jako fůra zajímavých, jako vzrušujících momentů. No.
Se otázka z publika, Queenie Rank. Včera je i přes velké deficity míra zadlužení únosná. Co ale masivní zadlužování například v EU či v Americe? Nevyvolá to permanentní inflační tlaky, myšleno asi v těchto ekonomikách?
Může. Odpověď je může. Asi toho umím v některých ekonomikách i kulturách představit, že tam ty tlaky, ty inflace budou výraznější, dlouhodobější než u nás nebo obecně ve střední Evropě, kde ta savers mentalita je pevně vkořeněná. Ale nemyslím si, že toho bude tolik. Jo? Že myslím si, že teď jako trošičku to můžeme přehánit, protože já si fakt stále myslím, že kus toho je, že se ta ekonomika jako dojíždí na tu svoji kapacitní možnost z toho stavu, kdy na ní nebyla a najednou rychle a ty všichni chtějí všechno a vytvářejí si ty podmínky pro ty, co něco mají, aby si mohli říkat o vysoké ceny. Ty kontejnery můžou být na špatné straně moře a napřed se musí přeplavit. To prostě všechno jako drahý. Ale jak se ta ekonomika trošku víc rozjede, jak se rozjedou ty logistické vztahy a výrobní, tak se řada těch věcí se pročistí. Jo.
Jaké největší ekonomické poučení z té pandemie si můžeme vzít? Nerád použijem se na největší, nejlepší, ale něco jsi říkal, zrychlení elektronizace, nebo jak bych to řekl, napadá tě ještě?
Na té úplně obecné úrovni stále to též. Jo? Je lepší být bohatý a zdravý než chudej a nemocný. Je lepší být bohatá společnost, která má dostatečný zdroje, aby tu pandemii vstřebala, než chudá společnost. Nakonec to vidíme všude. Ty ztráty, a teď už mluvím jako o... Samozřejmě, že uvidíme, jak to celý skončí, jo, ale ty ztráty na těch výstupech, na té ekonomice jsou prostě relativně vyšší u těch chudších. Jo. A protože oni prostě mají méně prostředků na to tomu čelit. Jo. To je stejný jako vždycky, když čtete, jaký strašlivý škody zanechal uragán v oblasti New Orleans. Jo, jasně. jsou to strašlivé škody, ale je tam poměrně málo mrtvých a o ty zranění je v zásadě do několika hodin postaráno. To nikdo nemůže říkat o Jamajce. A celá ta prostota té životního stylu a tak, jako bohužel, jako tak to ve skutečnosti není. Jo. Chudej životní styl v případě katastrofy prostě utrpí víc než bohatý životní styl, který má prostě furt rezerv a my jsme je zažili. Jo. Češi, první vlna pandemie, Češi, co se vlastně stalo? Jo? Tak byli jsme zdraví v tom smyslu, že jsme měli velmi zdraví finance, takže se pomohlo těm, který museli zavřít, málo třeba některým neefektivně, ale principiálně se pomohlo a česká společnost se odebrala na ty chalupy. Že? Značná část, ty, co nemuseli vyrábět. To jako zase, no, špatně se tomuhle z tomu říká katastrofa, na kterou má vzpomínat celé generace. Jo. Ale jiná věc je, že říkám, že ty trendy k tomu vzdálenějšímu, tomu zprostředkování obecně k toho kontaktu přes tu digitalizaci a to prostě to akcelerovalo. No.
Tak možná osobnější dotaz, co přinesla nebo vzala pandemie tobě. Dokončil jsi něco na Vinohradu či na chalupě, jsi rád z toho úbytku cestování, elektronizace, rodiči, že se nějak naučili nakupovat jinak. Jak byste to zesumoval? Také plusy, minusy. Co ti bude chybět a za co seš rád?
Chybět mě nebude asi nic. Možná mě bude trošku přebejvat, jestli se vrátíme k té úrovni. I na 2/3 té úrovni cestování jako předtím, protože to je únavný. Ale mě přineslo jako poznání docela, že třeba zrovna lidi se můžou chovat rozumně a není potřeba jim to vytvářet. Jo? Si šťouchnu do těch rodičů, tak moji rodiče se prostě v okamžiku, kdy to začalo vypadat hůř na konci léta, v podstatě dost důsledně izolovali. Jo? A odizolovali se s příchodem vakcinace, jo? Protože že jim je přes 80, tak dostali ty jehly brzo. A teď jako naopak jako stále nějaká společnost a radost a tak a uvolnění. Ale chci říct, že se ukázalo, že je to fura lidí, kteří jsou dostatečně odpovědní na to, aby reagovali úměrně svým rizikům. Jo. Druhá věc, která u mě přinesla, je, že si myslím, že a to není dobře. Já jsem jako hodně skeptický k výkonu toho českého státu. Já se třeba strašlivě jako tlačil na to, aby se nejenom nezavíraly fabriky, aby tam to testování skutečně bylo, protože jsem si říkal, že ty firmy to zvládnou mnohem líp než ten stát. Jo. Že jakmile ty průmyslníci zjistí, že do toho musí dát nějakou spoluúčast, tak budou chtít, aby ty testy k něčemu byly, budou chtít, aby se na to používaly ty kity, které jsou správné. A do toho i ministerstvo zdravotnictví třeba několik týdnů říkalo, že vůbec nemůže říct, který jsou dobrý a který špatný, protože se ty úředníci bojí těch žalob od těch firm, který to dovážejí nebo produkují. No to je strašný. To za co jsou placený jako na ministerstvu zdravotnictví, jo, když to řeknu úplně jednoduše. Jo. Takových příkladů bych mohl říkat fůru, ale co třeba se ukázalo, že ten stát strašně nedůvěřuje ještě navíc asi sobě a tím pádem ani lidem. Jo. Já třeba vůbec nechápu, proč jsme tak dlouho museli čekat s tím samotestováním. Já vím, četl jsem, že jedna paní v Brně si vrazila tu tyčku jako do nosu, ale já teda se přiznám, budu za to třeba trestán. Já jsem si ty testy objednal, sehnal jsem si je, a testoval jsem se, kdykoliv jsem šel za mýma rodičema nebo rodičema mojí partnerky. A to si člověk prostě dělá poctivě. Jo. Tak si podívá na ten návod a udělá to poctivě, protože proč by to jinak dělal. Jo. A naopak, protože laskavý zaměstnavatel mě platil ty profesionální testy, tak jako, když to řeknu fakt jako lidsky, mě nikdo tak nezašťoural. Ještě v době, kdy jsem měl šťourat takhle jako na ten kraj mozku druhej, jako jsem si zašťoural já sám. Jo. S těmi lidem se má věřit. Má se vytvářet schémata, které jsou kompatibilní s těma jejich motivama. A samozřejmě, že se tím pádem mají dostat ty testy k lidem, protože oni se testují v okamžiku, kdy jim na to záleží. Jo. Kdy chtějí zabránit tomu, aby někoho nakazili. Proč by se jinak testovali? Jo. Tak to jsou věci, které mně připadne, že tady u nás jako, že moje poučení z toho je, že ten stát funguje fakt špatně.
Spojím dvě otázky do jedné z publika. Jak vidíš ceny různých aktiv? Trošku jsme se toho dotkli. Akcie, nemovitosti jsou na historických maximech. Budou se korigovat, nebo si myslíš, že některé kategorie prostě tou korekcí vůbec neprojdou? A otázka zase více osobní. Jak ty osobně se stavíš k riziku vyšší inflace z investičního pohledu? Jaké typy aktiv se ti líbí v osobním portfoliu?
To je jako zaprvé. Já si myslím, že se hledáním, systémovým hledáním stále dá získat víc než strategickým přemýšlením. Když to řeknu za sebe, já jsem se přestěhoval, rok jsem bydlel v nájmu, který byl mimořádně výhodný, a říkal jsem si, asi už nic nekoupím. Jo, teď nějakou dobu prostě ty nájmy jsou tak nízko, ceny bytů tak vysoko. A jak jsem prostě narazil na byt, který mě připadal jako skutečně po roce hledání, po tom, co jsem viděl v furu inzerátu a takových jako 10-15 bytů jsem viděl, jsem narazil na něco, co mě připadalo fakt dobrý. Ono je to stále stejný. Jo? Ta nudná rutinní práce se nedá jako tím přemýšlením na tom obláčku jako nahradit v ničem, ani v investování. A když ji chce někdo nahrazovat, tak holt si musí najít ty odborníky a zase si minimálně si je vyhodnotit nebo si najít někoho, kdo mu řekne, s kým chce být. Jo. To je kus té práce. A co se týče toho složení, no tak tím pádem nemovitost, zhruba třetina na akciových trzích a zbytek je taková ta likvidita ještě daná tím, že nějaké příležitosti můžou přijít, nebo no, tak asi tohle to mě připadne jako složení portfolia, který mě dává v tuhle chvíli smysl mě. Asi by někomu víc tedy dávalo ještě smysl mít ty likvidity míň, jo, ale přeci jenom nahoře to fouká, ty změny přicházejí častěji, tak je lepší být víc připravený na to, že si nemusí vždycky trvat stejně dobře. A když to řeknu úplně lidsky, si to pamatuju, jak loni jsem si říkal, ježišmarja, jo, jako covid, krize, jestli ty státy nezareagují přísunem likvidity do těch ekonomik, tak ta likvidita bude vysychat. To jako má docela nepříjemné implikace, jo, pro lidi, kteří se živí ve financích.
Téma teďkom lehce politické. Zase pokud seš komentující říct nebo puším nějakým gardu. Jak vnímáš předvolební nápady některých politiků a političek ohledně zkracování pracovní doby, pracovního týdne, zvyšování minimální mzdy? Je to běžný folklor ve stylu, že slibem nezarmoutíš, nebo to někteří myslí opravdu vážně a máme se obávat?
To slibem nezarmoutíš jsem zažil poprvé nahoře na Ostravsku, musím říct, a doteďka ho miluju. No. A říkal ho, myslím, že František Chovanec z Novej Hutí, když jsme slibovali těm dodavatelům, že jim zaplatíme, že my jsme tam tehdy poradcovali, slibem nezarmoutíš. Ale teď vážně, já myslím, že největší neštěstí politiku není, že slibujou. Jo. My jsme dospělí lidi k těm volbám se alespoň teoreticky nepouští jako dětské osobnosti a tak bychom měli být schopní chápat, že volby mají nějakou logiku a předvolební sliby jsou předvolební sliby. Já myslím, že největší neštěstí nastane v okamžiku, kdy ten politik plní ty předvolební sliby. Jo. To zažilo Maďarsko a zažívají to některý latinskoamerický demokracie v době, kdy přichází k moci ten populista a on ty sliby fakt plní a tu společnost a ekonomiku zdestruuje. Jo. Cokoliv pod tím je pro mě klidný předvolební folklor, prostě vyslechnu si. Já myslím, že mě už, samozřejmě, že ty dokumenty nečtu, jo, a nikomu neradím je číst a nikomu neradím je analyzovat a moc o nich přemýšlet. Jo. A já musím se přiznat, že v tom dokumentu, který se nakonec Piráti nehlásej, tam mě úplně nadchlo, to se nějak prostě do toho koukl. A mě naprosto nadchlo, že jejich plán na snížení jako nákladů na snížení deficitů je snížit zadluženost českého státu. To je dobrý, no tak když odmáznu ten úvěr, že jo, nebo ten svůj dluh, tak samozřejmě, že na to financování platím míň. Akorát blbý je, že ten dluh se v normální společnosti jako snižuje tím, že je splacen. Že jo. Tak to je jako pro mě perla zatím letošního předvolebního období, ale musím říct, že jsem připraven na to, že přijdou ještě mnohem lepší kousky. Jo.
Uvidíme podzim. Jedna z posledních otázek. Logistická mantra just in time dostala také hodně za vyučenou. Cítíte již v ekonomice trendy k přestrukturalizaci dodavatelských řetězců, ucpany Suez, online, logistická centra, zdraženy transportní náklady a tedy.
Ale já myslím, že to je
Já ještě dodám. No. A otevírá to nové šance pro českou ekonomiku?
No, nové šance pro českou ekonomiku to otevírá, ale při té nízké nezaměstnanosti, který tu máme, jako napřed musíme uvolnit nějakou pracovní sílu a současně je dobrý si uvědomit, že sice jako my jsme výrobní velmoc už teď, jo? My jsme nejprůmyslovější stát Evropy, bacha. My vyrábíme z hlediska té hrubé přidané hodnoty, nebo výroba, průmysl u nás má asi o pětinu větší váhu než v Německu. Jochem, celá východní Evropa s výjimkou Baltů je v téhle situaci. Rumunsko má stejnou váhu průmyslu na tvorbě přidané hodnoty jako Německo. A tak to je kus té odpovědi. Jo? Takže jasně něco, jo, ale hlavně já si myslím, že je to o tom mnohem důslednějším přemýšlení. Ono, já si to pamatuju jako někdy na konci 90. jak se ty fabriky tak jako dávaly dokupy a začátku, že jo, milénia, se získat těch nákladů, to je první věc, že, o kterou si tak jako každý umí organizovat, protože náklady má vlastně dost pod kontrolou. Ještě předtím teda z hlediska toho, co se tam děje, nebo zhruba v době, že nákladů se současně, tak říkajíc, procesně zprůhledňovalo, že vznikaly ty kontrolingy a najednou ty čísla jako se kontrolovaly a nebyly to takový báje. Že jo. A do toho, a pak přicházela ta fáze, že jo, kdy ty fabriky se snažily zvednout ty prodeje, a outsourcovat, no, stahovat si. A to je samozřejmě mnohem, to já už jsem tehdy věděl, že to je jako mnohem těžší procesy nechat, já nevím, do nábytkařiny začít vozit čalouny od někoho od jiného, protože to není tak, že oni vám dodají, že to zboží vždycky včas spolehlivě a v kvalitě, ale někdo to musí zkontrolovat, někdo se nesmí nechat přemluvit, jo, a tak dále, a tak dále. Není to prostě... Tak když tohle dělám s Indií a Čínou, tak samozřejmě, že musím počítat s tím, že to má nějaký zádrhely a v tomhle smyslu si na to ten svět šáhl, ale já bych to nepřeceňoval, protože trošičku teď se jako bavíme, teď trošičku jako zobecňujeme tu válečnou situaci s tou normální. Jo. Zapomeňme, že ten obecně ten vývoj v rámci ještě furt té války s covidem jde skutečně dopředu. Jo. Nevznikají jenom ty vakcíny, vznikají i nějaký léky, které umožňují to mnohem líp efektivnější léčit. Konec konců vznikají ty procedury, jo? Už je jasnější, jak už je třeba velmi jasné, že u nás ten systém, aspoň tak já rozumím té kritice některých doktorů, který se o ty lidi moc nestaral po té, co byly identifikovány jako pozitivní a čekal, co s ním bude špatně. Jo? Těm lidem mělo být volaný, asi měli dostat ten měřič té saturace toho kyslíku, který stojí pár stovek a nemuseli se záhy ocitnout na jipkách. Nebo na jipkách v tak blbým stavu, protože ta jipka pár minut na jipce by ten měřič zaplatil. To jsou taky elementární věci. Ale zase, jo, ten náš stát mě v tom úplně nenaplňuje optimismem. Jo, to.
Tak teď ještě tady přistála jedna otázka. Pokud se díváš do globálních ekonomik, jak si myslíš, že dopadne růst zadlužení těch velkých ekonomik, který se zintenzivnil v posledních letech? Vyšší inflací, jiné východisko?
No, on ten růst s přihlédnutím k inflaci pak ten dluh snižuje i jakoby nominálně. Jo. To jenom prostě ty ekonomiky si určitě nemůžou dovolit žádný deflační periody. Jo. Teď je to o tom, že oni potřebují růst a potřebují mít tu inflaci na těch cílech nebo nad cílema centrální banky a začne se to srážet docela slušným tempem. Jo. A druhá věc je, že stále je tu skutečně nezdaněná ta oblast těch velkých digitálních gigantů. Jo. Tam, Tam já jsem velmi skeptický i k tomu, co se teď takzvaně dosáhlo na úrovni té dohody, té G7. Já myslím, že to naprosto nedostačující. Já si upřímně myslím, že vlastně jediný správný model zdanění té digitální ekonomiky, protože ta mikroekonomie vás učí, že vy máte zdaňovat, že ten mezní přínos ke zisku. A protože ty digitálové nemají ty variabilní náklady, co jsou marginální, tak jim v zásadě má být zdaňovaný příjem. Protože když nejsou variabilní náklady, tak ten mezní přínos ke zisku je příjem. A to má být nějakým způsobem čištěný od prokazatelně vydaných nákladů na úrovni toho teritoria, kde jsou zdaněný. Jo? Těch nájmů, těch lidí, těch vývojových center. Jo? Všechno ostatní tam být nemá. Jo? A samozřejmě, že ta daň má být principiálně na té úrovni, na který se zdaňuje ten zbytek ekonomiky. Jestli je to 19% nebo 45%, prostě má to být tam. A to všem, od toho jsme fakt strašně daleko.
To je parametr. To jsou všechny dotazy z publika. Děkuju všem za ně. Ti, co nás poslouchali déle, možná se ztratili už v takových krátkých shrnutích ke každému bodu. Chtěl bych tě poprosit, shrnutí, co nás čeká v ekonomice, sazba, inflace, kurz, jednou větou ke každému.
Nás čeká návrat k růstu, nás čeká uvolňování některých uměle držených jobů, který trošičku zabrání tomu, aby jsme spolu s posilujícím kurzem, aby jsme zažili nějakou vlnu skutečně nepříjemný inflace, tý, který se lidi obávají. To je to, co nás zhruba čeká.
Děkuju, Mirku, moc za rozhovor, za čas s námi, se mnou tady. Věřím, že zase po nějaké době budeme moci zrevidovat spolu s tebou závěry nebo názory, které si tady řekl. A já děkuji taky divákům za účast, za dotazy. Budeme vše publikovat na podcastu, nazdílíme na sociálních sítích, věřím, že oba, IBDO. A můžu říct, že už teď připravujeme další rozhovor na podzim, snad už to bude prezenčně, mám přislíbenou účast, možná to bude pan Václav Novák, partner ML Moran, který taky pohovoří o svém názoru na tu krizi. Mirku?
No, Václav Novák, že s Václavem Novákem jsme spolu dělali několik let, znám ho, no, tak ten se určitě bude těšit na ty příležitosti, které mu zatím nevznikly, ale u kterých čeká, že přece jenom přijdou tam, kde se ta krize projeví víc. No. Tak tím toho pozdravuju, jestli se dívá. Ale děkuju hlavně všem, že se vydrželi na nás dívat a neusnout, nehavarovat a nezačít upat.
Děkujeme moc, mějte se, nashledanou.
Nashledanou.